Час для духовності на Радіо М. Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма «Сторінками Біблії» на Радіо М.
Перший раз у перший клас. Вітаю вас, дорогі слухачі, з Днем знань, який сьогодні ми святкуємо. І сьогодні перший раз в школу багато дітей відправили, а 1 вересня було ще вчора. Тому сьогодні у нас хороший такий день і хороша тема, щоб поговорити саме про знання. Тему, яку я сьогодні підібрав для всіх нас, вона, мені здається, буде цікавою і корисною в контексті того, що віра, ми говоримо на сторінках Біблії, ми з вами на програмі, і тому, коли ми беремо за основу тему віри, і, здається, споконвічно, історично десь складається, я навіть згадую такі фразочки, що віра і наука, вони одна одній суперечать, десь не поєднують і конфліктують. Тому сьогодні так і назвав тему, чи суперечить віра над знаннями, чи переважає, чи суперечить, чи поєднані ці речі разом, чи окремі вони і вони або поєднані, або одна одній суперечить. Тому хотів би сьогодні, щоб ми про це трошечки поговорили. І, можливо, задали собі запитання, наскільки ми дійсно цінуємо сам елемент, або саму можливість навчання, дослідження, мудрості і пізнавання чогось нового. От, взагалі, скажу дуже чесно, що навіть для мене, особисто в моєму житті, даються там нові книги, читання нових книг не дуже просто. Потрібна дисципліна. У мене багато, до речі, книг, які лежать у мене десь там на полочках і чекають своєї черги, але не всі дочитані. Тобто я починаю читати, я цікавлюсь якоюсь тематикою, навіть іноді купую ці книги, а потім десь вони в мене залишаються недочитані. Це такий мій недолік, в якому я сьогодні вам зізнаюсь, шановні друзі. Але хотів би, щоб ми з вами сьогодні завдяки оцій темі, з цьому приводу 1 такого вересня, День знань, поговорили про біблійний погляд на навчання в цілому. Чи не проти Біблія, чи за вона в цілому. І думаючи про цю тему, я згадав, що в історії людства є дуже популярні або великі імена людей, науковців, які називали себе християнами, які сповідували привселюдно або публічно свою віру в Бога і абсолютно не соромились. І, до речі, хотів би ними поділитися з вами. Один з них, або один з найперших, якого я пам'ятаю, якого видає там інформаційні різні джерела, це Ісаак Ньютон. І я думаю, більшість з вас вже чули про нього, знають, досліджували щось, не досліджували, а читали про те, що він був математиком, фізиком. І якраз він був глибоко віруючою людиною. Більше того, завдяки своїй роботі, своїм роботам, навіть теологічним, він вважав і вірив, що він допомагає людям дізнаватись про Бога більше. Людина, яка поєднувала і дослідження певні наукові, але при цьому всьому і віру в Бога. До речі, розуміючи саме через фізику і математику світ і його, скажімо так, побудову, Ісаак Ньютон не одного разу говорив про те, що саме це й демонструє, що Бог є, і він ось такий мудрий, всемогутній, всесильний, все так чітко влаштував. Наступний такий християнин, або ще один науковець-християнин, якого хотів би сьогодні вам представити, це Йоганн Келлер. Людина теж, яка була в області астрономії, математики, але цікавий момент, внесок. Келлер відомий своїми законами планетарного руху, які лягли в основу розуміння орбіт планет. Його робота допомогла підтвердити геліоцентричну модель Коперника. От, релігія. Наприклад, якщо ми говоримо про нього як релігійну людину, то він був лютеранином і вважав, що його відкриття підтверджують гармонію Божого творіння. Він бачив у природі відображення божественної математичної структури. Тобто тут важливий момент, що в його відкриттях астрономії, математики, він десь підтверджував вчення або цілу науку, цілу теорію Галілео Галілея про те, що Земля, вона крутиться, і Коперник це все діло дослідив. Тому, звичайно, в якийсь певний період часу, 17 століття, 18, це було таким революційним і на рівні єретичного дослідження, тому що, здається, Галілео Галілея якраз і змусили відректись під тиском тортури і різних погроз, його змусили відректись від теорії Коперника, так, тому що система церкви в той час, вона, мабуть, це є найбільший конфлікт церкви і науки, коли і чому звідси ми беремо цю ідею, звідси тягнуться ці хвости, коли церква або система церкви вчила про одну ідею, про землю і її систему, і Коперник випрацював або дослідив, що є абсолютно інша реальність, і Галілео Галілей підтримав цю ідею. Тому ми бачимо такий вплив досліджень, насправді, на ще більше збудування віри. Блез Паскаль, 620-ті роки або 1623 рік і 62-й рік, математик, фізик, філософ теж. Його, до речі, вклад дуже цікавий, внесок. Паскаль зробив значний внесок у теорію ймовірності, гідростатику і створення механічного калькулятора. Він також відомий своїм релігійним філософськими творами, зокрема, думками. Релігія. Паскаль був побожним католиком і вважав, що людське розуміння має свої межі, які можна подолати тільки через віру в Бога. Ось ще один приклад такої людини, яка сповідувала віру, сповідувала Бога, і при цьому всьому займалась певними такими зонами дослідження. І мені здається, що це ще одне підтвердження для нас сьогодні, коли ми говоримо про вдень знань, про знання і віру, чи вони конфліктують, то бачимо, що історія пропонує нам цілий спектр або цілий список людей, яких ми сьогодні шануємо, згадуємо як впливових історичних таких осіб. Але люди ці мали віру в Бога, і навпаки, це тільки, здається, їм допомагало. Ще один такий вчений, хімія, фізика, Роберт Бойл. Внесок, до речі, його Бойл є одним із засновників сучасної хімії і відомий своєю роботою над законом Бойля, який описує поведінку газів під різним тиском. Теж певні дослідження він проводив і з точки зору фізики, хімії і фізики. І його релігійний стан, який був, він був ревним християнином і писав численні праці на тему теології. Що саме цікаве, він вірив, що наука і релігія не суперечать одне одному, а навпаки одне одного доповнюють. І більшість вчених, які ми зустрічаємо християн, вони якраз поєднували, і вони дуже часто у своїх біографіях вони свідчать, що саме Бог, саме християнство їх підштовхнуло до пошуку певних відповідей, до пошуку глибин певних таємниць, які на той момент були. І Бог відкривався, і через них, я впевнений, діяв, і сьогодні ми маємо ті або інші дисципліни. І отже, друзі, ми так стартанули День знань, перший раз у перший клас, наскільки ця тема, вона протирічить одна одній чи ні, що над чим переважає. І ми обов'язково сьогодні в кінці нашої теми подивимось на деякі біблійні тексти, які підтверджують або підтримують ідеї навчання. До речі, я хотів би запропонувати нам 5 таких кроків, чому Біблія за те, щоб ми навчались, вона підбадьорює, закликає і підтримує ідею саме навчання і мудрості. От, тому питання, чи дійсно конфліктують ці поняття між собою, відпадає. І я хотів би навіть більше, інше трошечки вам вже закинути таку думку для роздумів. Слово «знання», отут уважненько, в перекладі Огієнка, в біблійному перекладі Огієнка, зустрічається в Біблії 140 або навіть 150 разів. Тобто саме слово «знання», «здобувай знання», «знання», «знання», Бог акцентує на цьому слові багато разів свою увагу, або увагу людей, до яких він звертається. В Біблії є навіть ціла книга, присвячена саме цій темі знання, мудрості. Мабуть, ви вже догадались, яка вона називається, «Притчі» або «Приповісті Соломона». 31 розділ, і кожен розділ присвячений темі знань, мудрості, навчання, здобування досвіду певного. І це неймовірно потужно, що в Біблії, Біблія в цілому – це така бібліотека, так, 66 книг про Божу історію творіння, спасіння, відновлення людства. От, але є конкретно одна книга, яка присвячена мудрості, і це книга «Приповісті Соломона». І саме цікаве, знаєте, яке є ключовим або найцентральнішим словом цієї книги? Саме слово «мудрість». Книга «Приповісті Соломона» побудована таким чином, що це якби начебто розмова мудрості з слухачем або розмова батька з своїм сином. І саме слово «мудрість» є ключовим словом цієї книги. І деякі джерела говорять, що 54 рази в цій книзі використовується слово «мудрість». Тобто це теж акцентує про, або говорить нам про певні акценти цієї книги. І в цілому про побажання Бога через Соломона звернутися сьогодні до слухачів або до читачів Біблії. В цілому Біблія містить багато принципів та настанов, які стосуються навчання та освіти. Ось кілька ключових, і я хотів би, щоб ми розглянули приблизно 5 таких ключових ідеї, чому навчання дуже потрібно і дуже важливо. По-перше, Біблія звертається до нас, до людей, і вона говорить або констатує дуже важливу істину. Знання не даються нам просто так, вони не падають на нашу голову з неба, і ось тепер ти знаєш більше. Тому перше, що хотів би в день знань до нас, друзі, звернутися, до всіх нас, слухачів, щоб ми шукали мудрості і знання. Тобто вони не даються нам просто так від природи. Згадайте, не знаю, окей, не згадайте, подивіться на маленьких діток. Вони вчаться ходити, вони вчаться розмовляти, вони вчаться думати раціонально, вони вчаться комунікувати емоційно, фізично, духовно, реагувати на якісь обставини. Тобто все це проходить процес навчання. Мені здається, що як дорослі люди з часом ми адаптуємось до світу, до оточення, і, можливо, вже десь навчання відходить на другий план, на третій план, особливо, коли вже в житті все, здається, склалось, є там робота, можливо, щось стабільне. З іншої сторони, мені дуже подобається така фраза важлива, я не пам'ятаю, на жаль, де її почув, але є такий принцип хороший. Хто перестав навчатись, втратив ліцензію навчати. І я десь з цим погоджуюсь. Якщо я перестав навчатись особисто, пізнавати щось, читати, досліджувати, я втрачаю компетенцію, я втрачаю можливості навчати інших. Особливо в контексті певних інновацій. Тому перше таке побажання в день знань, або коли ми говоримо про навчання, пошук і мудрість, пошук мудрості і знань не дається просто так. Його потрібно хотіти і якби бажати отримувати. Тому притчі, читаємо біблійні тексти, притчі 4:7 написано: «Початок мудрості – не набувай мудрість, і за все, що маєш, набувай розуміння». Потім ми читаємо наступний текст притчі, так само притчі Соломона, 16:16. «Краще здобувати мудрість, ніж золото, і набувати розуміння дорожче за срібло». Дуже цікаве тут порівняння, тому що цар Соломон був одним з наймудріших людей світу, чи взагалі Біблія говорить, що він був наймудрішим, і до нього, і після нього не буде мудрішого за нього. Але при цьому всьому він був найбагатшим чоловіком свого часу. І ось він говорить: «Краще здобувати мудрість, ніж золото». Сьогодні, мені здається, навпаки, філософія нашого часу – заробляти, заробляти, заробляти. Знання – це таке десь туди, кудись в сторону. І ось тут дуже важливий цей правильний баланс. Пошук мудрості та знань, в принципі, приведе тебе, мабуть, до можливостей той самої зарплати і фінансів. Але Біблія і Соломон, він акцентує увагу тут не на збагаченні, а акцентує увагу на пізнанні певному. В цьому контексті мені згадується фраза, я десь колись її прочитав, начебто фраза Брюса Лі, який говорить: «Я не хочу, щоб в моїх дітей було те, що було в мене. Я хочу, щоб вони знали те, чого я не знав». Подумайте над цим. Іноді, дійсно, ми хочемо зробити таким наше життя, щоб просто наші діти мали більше, ніж мали ми, отримували більше, ніж отримували ми. Але цікавий принцип тут закладений, і навіть в цьому тексті Біблії: краще здобувати мудрість, ніж золото. Іншими словами, якщо ти мудрий, то ти навіть маленькою там кількістю фінансів або майна свого зможеш правильно розпорядитись. А якщо ти не мудрий, просто в тебе достатньо ресурсу, то це означає, що навіть маючи достатньо або забагато, з надлишком, ти можеш все одно бути в злиднях і не розуміти, як цим всім розпорядитись. Тому перший такий принцип – день знань. Знання не даються нам просто так. Вони не падають нам на голову з неба. Бог закликає шукати мудрості і шукати знання. Кидати собі виклик. В мене є дуже хороший друг, який для мене колись був класним прикладом, і я перейняв цю звичку від нього. Зараз треба її поновити, тому що десь я попустив сам собі в цій дисципліні, але цей друг мені говорив, каже: я читаю одну книгу в місяць. До речі, можливо, зараз він читає вже більше, там, можливо, книгу в тиждень. Він собі поставив таку ціль, він говорить: для мене це важливо, це принцип, якому я хочу бути посвяченим. Читати одну книгу в місяць. І я собі потім перейняв цю таку ідею, і я зрозумів, наскільки це круто, наскільки це потужно і сильно, і як це сильно розвиває. Тобто, особливо, якщо ти людина, яка там говорить багато, або навчає, наставляє, лектор, можливо, якийсь, чи вчитель, для нас важливо, бо я так само є в цій галузі, для нас дуже важливо тримати себе в тонусі у цьому новому, нових знань, нової інформації. А вже коли ми говоримо в контексті духовної, то тим більше ми маємо справу з душою людини, з її переживаннями, боротьбою, з гріхами. Нам важливо розуміти, якими інструментами Бог нас наділив, щоб допомогти тій чи іншій людині в її випробуваннях. Тому перше таке побажання в день знань, друзі, пошук знань і мудрості – це наш обов'язок. Воно не дається просто так. І якщо просто там плисти по течії, то можна нахвататись різного, абсолютно різного, навіть десь конфліктуючого, і врешті не мати фундамента, філософії життя і певних цінностей, принципів. Тому це перше. Друге, що дуже важливо, коли ми говоримо про знання, Божий страх є основою мудрості. Коли ми говоримо про знання в цілому, нам варто мати певні кордони, або де ми стартуємо і куди ми рухаємося, тобто певний напрямок. І в цьому контексті Біблія теж вона не мовчить, вона направляє нас і говорить притчі, та сама книга, притчі Соломона, 9 розділ, 10 вірш, написано так: «Початок мудрості – то страх Господній, і знання його святого розуму». Ось таке от побажання Соломон залишає для нас. Біблія вчить, що справжня мудрість починається з належного ставлення до самого Бога. Це означає, що освіта і навчання мають бути спрямовані не лише на інтелектуальний розвиток, що ми дуже цінуємо, але й на духовний. Тобто знання – це не просто інформація, це світогляд, це цінності, це характер людини. І тому дуже смиренну людину, якщо взяти приклад дуже смиренну і дуже горду людину, дуже горда людина може знати дуже мало, але вчинити таким чином своєю пихатістю, що вона дуже багато знає. В той самий момент смирена людина, якщо вона знає навіть багато, завдяки своєму характеру її вплив буде такий обережний, ніжний, але і благословений. Я колись чув таку дуже цікавий такий вислів або цікаву таку фразу: «Краще бути розумним і іноді тупити, вибачте, ніж бути тупим і постійно умнічати». Ось така цікава фраза в цьому контексті. Тому Бог закликає нас і через цей вірш. Початок мудрості – це Господній страх, або коли Бог на належному місці. Чому? Тому що, до речі, це був, здається, саме такий гріх сатани проти Бога і перших людей, спокуса перших людей – бути як Бог, знати більше, ніж Бог, розуміти більше, ніж Бог, і в якийсь момент собі сказати: «Та, Бог, ти далі нам не потрібен, ми рухаємося самостійно, тому що ми щось дослідили, щось там зробили». І ось тому, коли ми говоримо про знання, коли ми говоримо про якісь навчання, про мудрість, нам важливо, щоб наш стан перед Богом був на правильному місці і в правильному положенні. Тому початок мудрості, початок знань – це правильне розуміння Бога, правильне положення перед Ним. Він є творцем Всесвіту, Він є тим, хто контролює абсолютно всі процеси, і знання і розуміння якихось процесів конкретної ситуації життя напряму пов'язані завжди з Ним. Тому тут Соломон це й говорить: початок мудрості – це твоє розуміння, твій страх, усвідомлення того, ким є Бог. Саме таким чином ти зможеш розуміти життя краще. Якщо Бог буде на правильному місці, все інше буде теж на правильному місці. І таким чином він закликає нас тут до співпраці, до розуміння, що є джерело пізнання і мудрості, і це є саме Господь. Тому це було друге. Якщо ми хочемо мати добрі знання, знання невід'ємно йдуть разом з розумінням Бога або з пошаною, самою пошаною Бога як Творця Всесвіту. Третє побажання для нас сьогодні – це знання важливо мати, і Біблія про це часто говорить і навіть спонукає до отримання знань, але не заради самозадоволення, не заради самовигоди. І ось дуже цікавий принцип ми бачимо з вами в повторенні закону. Шостий розділ, шостий, сьомий вірш. Написано так: «І ці слова, які я сьогодні заповідую тобі, нехай будуть у серці твоєму, і навчай їх своїх дітей, і говори про них, про ці слова», тобто слова закону, які Мойсей передав ізраїльському народу, або Тору, П'ятикнижжя, «говори про них своїм дітям, сидячи в домі твоєму, ідучи дорогою, лягаючи і встаючи». Якщо все це коротко так пояснити і інтерпретувати, то іншими словами Бог закликає людей того часу, говорить: «Все те, що ти знаєш про мене, ти отримав ці знання, щоб передати далі». Передати з покоління в покоління знання, особливо в контексті цінності, в контексті світогляду. А ми живемо з вами в християнській країні. Більшість з нас сьогодні сповідують себе як християни. Нам важливо розуміти це, і нам важливо передавати віру своїм дітям, своїм нащадкам, тих, кого Бог нам подарував. І тому наступний такий важливий крок або важливий елемент в знаннях – це передача знань. Тобто не просто не став собі за самоціль щось знати, щоб бути розумнішим за всіх, щоб вчасно давати відповідь на всі запитання, щоб ніхто ніколи не зміг тебе в чомусь переконати іншому. Життя – це обмін досвідом, це обмін інформацією, тому ми потребуємо один одного. І саме цей принцип, мені здається, Бог тут заклав. Особливо хочу дійсно акцентувати увагу на духовних цінностях і принципах. Передача знань є дуже важливою частиною отримання певних знань. Якщо ти маєш щось матеріальне, духовне, фізичне, емоційне, і ти цим ні з ким не ділишся, мені здається, ти крадеш чиєсь благословіння, ти крадеш задоволення оцього відчуття, коли ти щось віддаєш в самого себе, тому Бог закликає до передачі знань. І таким текстом біблійним він це робить. Ті слова, які я сьогодні тобі сказав або заповідую, передай їх своїм дітям, передай їх наступним поколінням. Важливість передачі або навчання дітей знань, моральних цінностей, які походять від Бога, є важливим аспектом в цілому батьківського обов'язку, і ми це теж розуміємо. Тобто Бог довіряє сім'ям, чоловіку, дружині, дітей з певною ціллю теж виховати, навчити, наставити і передати цінності, передати фундамент життя, певний світогляд, свідомість цілу. І дуже важливо, щоб батьки були правильно сформовані і врешті могли передавати ці знання своїм дітям. Тому сьогодні в кінці нашого якраз цього ефіру ми зможемо поговорити, де черпати ці знання. Але третій принцип – це передача знань. Четвертий принцип, дуже цікавий, дуже важливий – навчання і досконалення. Коли Бог закликає нас до навчання, Він каже, що навчання завжди в цілому або знання, вони покликані кидати нам виклик. Це звучить не дуже. Вони покликані нас зрощувати, нас змінювати. Знову ж таки, я розумію, і мабуть всі ми розуміємо, що зміни – це не те, що дається нам легко. Нам всім важко змінюватись, тому що треба змінювати не тільки свою поведінку, треба змінювати свій образ мислення, треба змінювати свій образ цінності, можливо. І зміни, вони – це більш глибинно, ніж просто поведінка. Ми це розуміємо. Але при цьому всьому Бог кидає нам такий виклик через своє слово і говорить, через знання, якщо ти хочеш отримувати нові знання, якщо ти хочеш досягати якихось нових відкриттів, ти маєш бути спроможним або готовим до змін. Якщо ти не готовий, іншими словами, людина, яка не готова змінюватись, вона не спроможна навчатись. Мабуть, це аксіома певна. І ось що про це говорить Біблія, 2 Тимофію 3:16-17. Все писання або вся Біблія натхнена Богом і корисна. Тобто вся Біблія, вона корисна. А потім є чотири важливих терміна. Перший – для навчання. Другий – для докору. Третій – для виправлення і наставлення в праведності. А потім результат для чого це все? Щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. Отже, робимо акцент або переймаємо акцент, який Бог заклав в своє слово і в процес сам навчання, бо навчання – це не подія. Це процес, воно відбувається постійно. Ми постійно чогось нового навчаємось і щось досліджуємо. І ось тут Бог акцентує дуже цікаву увагу. Якщо перед цим ми говорили, навчання тобі даються, щоб передати їх далі, то тут є певний такий внутрішній ефект від навчання або досліджень певних, що Бог хоче зробити з тобою і зі мною. Перше, він говорить, бо все писання або вся Біблія, вона Богом натхнена, тобто Бог сам її прописав як інструкцію для життя, як його обітниці для життя всіх тих, хто буде покладатись на нього, вірити йому і слухатись його слова. І потім він говорить, що буде відбуватись, верніше, що повинно відбутись, щоб ми були людиною досконалою. Я не знаю, друзі, чи ви хотіли би бути досконалим чи досконалою, але Бог так задумав, що він очікує від нас цього певної досконалості, певної безпомилковості в кожному кроці свого життя. І ось він пропонує нам чотири таких важливих фактори. Перший – це навчання. Спроможність навчатись – це неймовірна риса зрілої людини, як на мене, зрілої духовно, фізично, емоційно. Тобто я впевнений, що кожен з нас, я про себе можу сказати, якщо я констатую факт, що я все знаю, то тут же я сам себе принижую і констатую, що я якраз нічого не знаю. Тому що знання – це певний такий, я не знаю, як би навіть це описати, це не коробка, це певний склад. В принципі, Всесвіт наповнений різною інформацією, і різні мови, різні країни, різні культури. І сказати, що ти все знаєш, ну, це я не знаю, якою немудрою людину треба бути. І тому Бог тут закликає і говорить, все писання Богом натхнене, і воно корисне перше для навчання. Отже, я можу зрозуміти Бога, послухатись Бога, відчути Його тоді, коли я здатний або відкритий до чогось нового, до навчання. Друге, до докору. Другий елемент дуже важливий. Чому? Тому що докір – це певна зміна. Ти докора – це коли я помиляюсь. Я, якщо занадто сильно гордий, то мене докорити буде максимально складно і майже неможливо, тому що я впевнений в своїй позиції життя, я знаю, що так тільки правильно і так тільки треба. Люди, які відкриті до докори, до певних таких побажань життя, до змін, вони смирені. І тому другий такий принцип після навчання йде докора, тому що, уявімо собі, ви жили собі там 30, 50, 40 років по певним принципам, по певним стандартам. І ось ваше життя, приходить Бог, приходить Біблія, приходить церква і говорить, слухай, ось так, ось так, ось так, не по-біблійному, треба змінитись. І тут ця докора прозвучала ваше життя, ви або приймете цю істину і в покаянні, в молитві до Бога звернетесь, Господи, допоможи мені змінитись. Або ви відкинете цю ідею і скажете, ні, якось жив, якось проживу. Тобто тут момент докори – це якраз наступне після навчання. Чи засвоїться це навчання, чи приживеться, залежить від того, яке ваше серце, який ваш характер. Далі йде момент виправлення, і це такий третій елемент, що Біблія нам пропонує через момент навчання. І я підозрюю, що чим далі ми йдемо по цим таким пунктам, тим більше, мені здається, стає очевидним, чому не завжди нам подобається навчання, дослідження, щось пізнавання нового, тому що треба змінюватись. А нам зміни даються дуже складно. Для нас зміни від того, що це складно, до того, що це взагалі такий аргумент образливий в мою адресу, що я десь там помилявся, а це ж неможливо взагалі. Тобто така самодумка про себе і гордість величезна. Тому, але третій пункт, який тут важливий – виправлення. Тобто якщо я отримав нові знання, докурився або прийняв цю докору, що жив неправильно, діяв неправильно, то йде третій елемент – це виправлення. Я змінюю цей елемент, або я змінюю цю філософію життя, я змінюю ці цінності життя, бо вони якраз не відповідали цій істині, яку Бог від мене очікує. Тому це великий виклик, насправді, для кожного з нас, оці зміни. Але тільки завдяки навчанню в Божому Слові, прийняттю цієї докори, Божого такого побажання, де треба що змінювати, і коли ми дозволяємо цим етапам відбуватись, відбувається виправлення, що врешті дає нам те бажане наставлення в праведності. Тобто Бог, мені подобається Біблія, і Бог тим, що Бог ніколи не залишає нас на піветапі певному. От 50% щось зрозуміли, а далі якось сам розберись. Ні, він говорить тут дуже чітко. Навчаю, це навчання сильне і спроможне тебе докорити, воно повинно тебе змінити, ти маєш цьому піддатись. Коли ти виправишся, це третій елемент, ти будеш наставлений по-новому. Але вже ця настанова буде стосуватись праведності або правдивого, безгрішного, святого життя, життя, яке догоджає Богу, яке думає про нього більше, ніж про себе. Ось бачите, друзі, тепер причину наслідкових зв'язків, чому ми часто десь ігноруємо навчання, чому так часто сьогодні багато з нас не відвідують церкву, не відкривають Біблію, не досліджують її. Чому? Тому що всі ці навчання – це виклик, це челендж. Це виклик змінюватись, це виклик кожного дня ставати кращим, а це може бути непросто. І як результат цього всього, що ми прочитали, щоб Божа людина була досконалою. Бог хоче, щоб ми були кращими, Бог хоче, щоб ми були кращими чоловіками, батьками, роботодавцями, працівниками, я не знаю, військовими, і лікарями, пожежниками. Бог хоче, щоб ми ставали кращими, але не завжди ми до цього самі відкриті, і врешті ми живемо, як живеться, як знаємо, як вміємо, як розуміємо. І ці вірші, звичайно, вони підкреслюють, що навчання має вести нас до морального і духовного вдосконалення. І це теж ті сфери нашого життя, де ми десь буваємо, не любимо заходити чи взагалі когось туди запускати, бо там є свої певні порушення, свої темні сторони, темні лошадки. І не завжди ми відкриті і готові, щоб в наше життя, от таку глибину нашого серця, був доступ для когось іншого, крім нас самих. І, звичайно, в такому стані приживається будь-що і будь-хто. От. Тому це був, друзі, такий четвертий принцип. Навчання завжди принесе за собою зміни, досконалення, вдосконалення, покращення. І, можливо, якраз це розуміння заважає нам навчатись. З іншої сторони, якщо розуміння, що навчання – це вдосконалення, вас мотивує, то ви на правильній дорозі, у вас правильний світогляд, правильна мотивація. Нехай Бог вам цьому допоможе і благословить. І останній такий п'ятий момент Чому важливо навчання з точки зору Біблії? Навчання нам потрібно з метою служіння іншим. У нас вже був принцип навчання, дається нам, коли ми здатні це передавати далі, але для того, щоб служити іншим, а життя так влаштоване, що, мабуть, найбільшою такою істиною або найбільшою ціллю кожного з нас – це бути корисним для інших, це приносити якусь користь для суспільства, для сім'ї, для церкви, для Бога. Не тільки, тобто я думаю і впевнений, що кожен з вас, шановні слухачі, може зловити себе десь на думці, що коли все тільки для мене, з усіх сторін, то ми навіть самі від цього втомлюємося. Хочеться віддавати, хочеться бути корисним для когось. Тому книга Біблія і до цього нас закликає, і Філіппіянам 2 розділ написано так. Нічого не робіть через суперечки чи марнославство, але в смиренні вважайте один одного вище за себе. Не кожен дбайте тільки про своє, але кожен дбай і про інших. Мені здається, що цей текст вчить нас про думку, дуже важливу таку, дуже важливий принцип, дуже важливу цінність для кожного з нас, це коли я досягаю чогось, коли я пізнаю щось, ну, уявімо собі, там підняття на вершину. Ми командою вирішили піднятися на вершину, ми домовились, ми спланували цей табір, все, ми все закупили, ми піднімаємось на вершину. І в дорозі, в процесі ми зіштовхнулися з багатьма випробуваннями, труднощами, і до вершини добрався тільки я один. Я не знаю, як було б вам, але я настільки соціально залежна людина, що мені було боляче бути на цій вершині на самоті. Я хотів би бачити там своїх друзів. Тобто іноді до вершини добравшись на самоті, ти відчуваєш певне розчарування, а не успіх. І саме таким чином Біблія закликає нас сприймати будь-які навчання і ну, нове відкриття, не знаю, щось, що ми зрозуміли і досягнули для себе. Навчання з метою служіння іншим. Нічого не робіть через суперечки чи марнославство. Тобто нічого, нехай ваш мотив буде правильний, Бог закликає. Пізнання чогось, освіта якась вища чи середня, чи якісь там майстратури, докторантури, вони не повинні слугувати вам такою хвалькуватістю і горділивістю над іншими людьми. Він говорить, навпаки, не кожен дбає тільки про своє, але кожен дбає і про інших, і про іншого. Тому я думаю, друзі, схиляюсь до того, що справжні знання, справжнє розуміння життя і мудрість, вона включає в себе і інших людей. Не тільки про мене, не тільки про мій стан, мої заробітки, але і про інших людей. Освіта має бути не лише для власної вигоди, але і для того, щоб служити і допомагати іншим. І в цілому, друзі, коли ми підходимо до завершення цього нашого ефіру сьогодні, загалом Біблія вчить, що навчання, освіта є важливим елементом для розвитку мудрості, моральності та здатності служити іншим. І вони повинні базуватись на знанні та страху Господньому, або Бог в правильній перспективі, на правильній позиції в твоєму житті. Підсумок, хотів би, друзі, підвести підсумок сьогодні. Книга Біблія, вона демонструє нам дуже багато мудрості, і, в принципі, є книгою мудрості. Ось, і одною з ключових думок, яку сьогодні хотів би, щоб ми з вами прочитали і запам'ятали, вона записана в Новому Заповіті. Це книга Римлянам, 10 розділ, 17 вірш. Написано так. Тому віра від слухання, а слухання через Боже Слово або Слово Христа. Для мене цей текст є таким чітким підсумком, чи варто, чи потрібно нам навчатись досягати нових вершин, досліджувати якісь речі, якісь наукові моменти, чи варто читати книги, саморозвиватись, вступати до вузи, до навчання. Так, тому що віра від слухань, навіть сама віра, вона потребує Божого Слова, вона потребує інформації, на якій буде врешті базуватись. Друзі, я хотів би, щоб через цей текст ви були вмотивовані бути найкращими студентами, найкращими науковцями, найкращими в своїй галузі, в своїй сфері. Тому що ваше пізнання, ваше дослідження, ваша така от настирливість в цьому питанні буде демонструвати якраз ваше розуміння, що Бог подарував тобі мозок, і він спроможний досліджувати, і через це, врешті, ти будеш корисним для інших, і через це ти зможеш прославити Бога, який дав тобі це розуміння і знання дослідити щось. Віра – це результат, друзі, важливий момент. Віра – це результат слухання. І закінчу я таким невеличким, можливо, тестом. Сприйміть, як це вам завгодно, але хотів би саме цим закінчити. Віра – це результат слухання або Божої інформації, тобто священного слова, або досвіду старших, або інтернету, або різної літератури, або телебачення, або ваш варіант. Повірте, кожен з нас вірить комусь або чомусь і на цьому базує своє життя. Питання, що це таке? Кого або що ми слухаємо найбільше? Віра від слухання. Теза. Віра від слухання. Аксіома. А для християн, для тих, хто хотів би чути Бога і в першу чергу відповідати його стандартам, цей вірш продовжує, а слухання через Боже Слово. Тобто, коли я Боже Слово слухаю в моєму житті, коли я відкриваю Біблію, коли досліджую Біблію, коли я запрошую Бога в моє життя через Його Слово, моя віра зростає, і мої знання про Бога, мої знання про життя і служіння теж зростають і зміцнюються завдяки тому, що я слухаю. Ми віримо в те, що слухаємо, і в те, кому або чому довіряємо. Тому, друзі, мій заклик сьогодні такий. Дуже простий. Віра і знання, вони не суперечать між собою, а є Божим даром і Божим благословінням. Нехай кожен з вас, кожен з нас продовжує навчатись, досліджувати глибини світу, творіння самого Бога через Його Слово, через молитву, через інші інституції, які ми сьогодні маємо. Але пам'ятайте, що ваші знання, вони завжди повинні привести вас до прославлення самого Бога, який так створив Всесвіт, так створив людство, що подарував нам здатність думати, роздумувати, зважувати і розуміти якісь певні глибини устрою світу і не тільки суспільства, людства і самих себе. Нехай Бог вас благословить. З вами була програма «Сторінками Біблії», ваш ведучий Михайло Феєр. До нових зустрічей. З Днем знань всіх вас!
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua